COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi bo día. O eucalipto pode ser o ouro verde de Galicia. A día de hoxe véndese a 35 euros o metro cúbico e os propietarios de plantacións reciben cada ano, atención, uns 200 millóns de euros. Son 70.000 pequenos productores que se distribuyen sobre todo pola fachada atlántica e o norte de Galicia, que é onde mellor se dá o eucalipto. O sector está moi pendente de si se fai ou non, finalmente, a fábrica de fibra textil vexetal de Altri, en Palas de Rei. Utilizaría madeira de Galicia e, canta máis demanda, mellores prezos. Francisco Dans é enxeñeiro de montes e director da Asociación Forestal de Galicia.
Son as bases para asentar unhos prezos xustos, máis competitivos para a nosa madeira. Cantas máis compradores existan e menos concentrada este a demanda de madeira, pois maiores oportunidades para os propietarios forestais.
De que depende que saia adiante ou non ese proxecto de Altri? Pois, en primeiro lugar, o máis importante, de que o goberno central xa adxudique fondos europeos. Serían 2.500 empregos nunha zona de máis que sufre despoboación dende hai décadas. Con todo, os grupos ecoloxistas están facendo presión para que non se construa. As redes enchense estas semanas de activistas que denuncian posibles efectos nocivos para o medio ambiente.
En Galicia tenemos un problema otra vez. Hay un proyecto de una macro planta de celulosa y fibra textil que ocurre.
Decían que iba a ser bio, nato.
¿Y al final qué? Unha celulosa.
Este último é Xurxo Souto, cantante dos diplomáticos de Monte Alto. Dende a plataforma de defensa da Ulla, rexeitan que se utilice auga do río ou que se construa unha chimenea de 75 metros. Xulio Fernández é o portavoz da entidade que está recibindo apoio de grupos como Greenpeace ou Adega.
Vai ser das máis grandes do mundo, a máis grande con diferencia de Europa, 10 veces máis grande que a planta que hai en Ence, que todos coñecemos e sabemos as consecuencias que ten.
E que opina o sector forestal? Pois que non se pode deixar escapar unha oportunidade como esta da fábrica de Altri. Francisco Dans, o presidente da Asociación Forestal, remarca que hai proxectos semellantes en países como Austria, que sempre protexeron moito o medio ambiente.
Nós non podemos renunciar a transformar na nosa terra os recursos e que quede todo o valor engadido aquí. Eso non ten sentido, que non vi ningún austriaco que se posicionara contra este tipo de instalacións industriais nun dos países ambientalmente máis rigurosos de toda Europa.
O sector forestal pide controlar, aminorar posibles efectos, pero non renunciar a un proxecto da entidade do de Altri. Veremos o que pasa en vindeiras semanas. 7:23 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Empezou xa a orballar nas Rías Baixas e Santiago. Pola tarde, algo de chuvia en toda Galicia. As temperaturas máximas van quedar algo por debaixo dos 20 graus o tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Por certo, a ciencia confirma o que xa sospeitábamos. Este inverno foi o máis cálido da historia de Galicia, 1,8 graus por riba da media dos últimos 70 anos. Francisco Infante, delegado en Galicia da AEMET, da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Foi tamén un inverno húmido.
Ha llovido un 14% más de lo normal. En el diciembre y enero fueron normales. Febrero fue muy lluvioso. Llovió un 67% más de lo normal.
Son as 7:24.
O polvo, con tres corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta, aquí é onde nos leve o futuro. R. Boemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os transportistas surxen o amaño do firme das autovías que nos unen con Castela e León, A6 e A52. No tramo entre A Coruña e Lugo, teñen que ir con moitísimo cuidado para evitar reventóns nas rodas. Contanolo José Fernández, presidente de Tradime, unha das asociacións do sector.
A 20 para non ter problemas ou a 30 por hora,
en 200 kilómetros que pode haber de Lugo a Coruña, ¿no? Non é nun sitio puntual ou un bache determinado como pode ocurrir de algún outro lado, ¿no? É que aquí son continuos.
E por certo, a DST pide precaución na A8 altura do Fiouco por vento, polo vento que sopla con forza. E contamos cho estes días, o sábado ábrese o plazo para pedir plaza nas escolas infantís da Xunta. O presidente en funcións, Alfonso Rueda, con cativos nunha escola infantil de Coristanco, na Coruña.
Aqueles rapaces que estén nestas escolas, que sexan os pais, pai e nai, traballen, se traballan os dous terán a máxima puntuación, se traballan dos dous tamén terá puntuación, é dicir que temos en conta a necesidade de conciliación. Cando...
Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?